Francijā jau piekto nakti norisinās nemieri, kuri izcēlās pēc tam, kad policija ceļu satiksmes pārbaudes laikā nošāva 17 gadus vecu pusaudzi. Vakar netālu no Parīzes notika bēres nošautajam jaunietim. Francijas pilsētā Marseļā šonakt notikušas spēcīgas policijas un nemiernieku sadursmes, taču pastiprinātā policijas klātbūtne Parīzes centrā ir samazinājusi nemierus. Galvaspilsētas policija ziņo, ka veikusi 194 arestus. Parīzes reģionā arī otro nakti pēc kārtas apturēti visi autobusi un tramvaji pēc 9 vakarā. Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanin sociālo tīklu platformā Twitter slavē tiesību sargājošās iestādes par viņu apņēmīgo rīcību, kas novedusi pie mierīgākas nakts. Tomēr ne visi francūži atbalsta protestētāju darbības. Visā Francijā nemiernieki gan izpostījuši, gan izlaupījuši vairāk nekā 200 lielveikalus un 250 bankas. Nemiernieki demolē mājas un dedzina tās. Nekustamo īpašumu aģents Fabrice D'Agostini norāda, ka viņa birojs ir pilnībā izdemolēts, stikla logi izsisti un sienas aprakstītas.
Ap vieniem naktī mēs saņēmām brīdinājumu no mūsu drošības sistēmas. Un kad mēs atbraucām, tad ieraudzījām, cik šausmīgi šeit izskatās. Tas, kas Francijā notiek, ir slikti. Taču tas nav iemesls, lai izpostītu īpašumus. Mēs to nevēlējamies. Mēs vienkārši vēlamies darīt savu darbu. Man nav vārdu. Es esmu šokā par šo visu.
Šorīt Ķīnas ģenerālkonsulāts Marseļā iesniedzis sūdzību Francijai pēc tam, kad autobusam ar Ķīnas turistu grupu šajā pilsētā tika izsisti logi. Rezultātā Ķīnas turisti guva vieglus ievainojumus. Sūdzībā Ķīna aicina nodrošināt Ķīnas pilsoņu un viņu īpašumu drošību. Papildus Ķīnas pilsoņi, kas atrodas Francijā, aicināti būt modrākiem un piesardzīgākiem, ņemot vērā nemierus, kas pēdējās dienās plosījušies visā valstī. Nemieri ir ļoti nevēlama un bīstama krīze Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam. Viņam nācies atcelt valsts vizīti Vācijā, kurai bija jānotiek šajā nedēļas nogalē, kā arī pārtrauca savu dalību Eiropas Savienības samitā Briselē. Plašie nemieri riskē iedragāt Makrona starptautisko reputāciju laikā, kad viņš vēlas spēlēt nozīmīgu lomu miera nodrošināšanā Ukrainai un tikt uzskatīts par Eiropas līderi. Nemieri īpaši satrauc Francijas valdību, kas jau vairākus mēnešus ir saskārusies ar protestiem par nepopulāro pensiju reformas likumu. Tomēr Francijas amatpersonas cer, ka šobrīd varētu būt sasniegts pagrieziena punkts un ka nemieru cēlēji zaudē spēku drošības represijām. Vendīma Slobojeva, speciāli Latvijas radio.